Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Minun nimeni on Pauliina Grym ja tänään me aloitamme kurkistamalla Cannesin elokuvajuhlille, joita vietettiin jo 71. kertaa. Tämä tapahtuma huipentui lauantaiseen palkintogaalaan punaisine mattoineen. Toimittaja Janne Sundqvist, mitä Cannesissa tänä vuonna nousi esille?
No mitään sellaista elokuvien aiheisiin liittyvää tiettyvää teemaa sieltä harvoin nousee, kun Cannesin festivaalin ohjelmisto kootaan sen mukaan, että mitkä ylipäätään ovat vuoden parhaat elokuvat, ja heillä tosiaan on varaa valita. Mutta sieltä nousee valtava määrä taiteellisesti kunnianhimoisten tekijöiden elokuvia, että pelkästään yksi näistä on lauantaina Kultaisen palmun. Ja tämän pääpalkinnon saanut Hirokazu Koreedan sydäntä särkevä elokuva Perhesalaisuus, että siellä oli todella valtava määrä huippuelokuvaa.
Mistä tänä vuonna Cannesissa kohuttiin? Oliko jotain, joka nousi puheenaiheena ylitse muiden?
Joo, isoimman kohun festivaalille toi tanskalaisohjaaja Lars von Trier, joka 7 vuotta sitten sai porttikielon Cannesin natsivitsin takia. Siellä Cannesissa kävi ilmi, että von Trier ei ole menettänyt provokaattorin rooliaan, että hänen uusi elokuvansa The House That Jack Built kertoo sarjamurhaajasta, joka vertaa murhiaan taiteeseen, ja sitä on pidetty von Trierin kuvauksena hänen omista elokuvistaan ja omasta tuotannostaan tämmöisenä vertauskuvana. Se oli todella kylmä ja raaka elokuva, ja sen maailmanen sillasta käveli noin 100 ihmistä ulos kesken tämän gaalaesityksen. En sitten toisaalta tiedä, että mitä he oikein odottivat, että onko von Trierin elokuvien luonne unohdettu Cannesissa jo 7 vuoden aikana, mutta siitä niin kuin osasi kyllä odottaa, että sieltä tulee jotain puheenaiheita nostavaa, ja näin kävi.
Siellähän nähtiin myös suomalainen suuremmassa roolissa kuin yleensä. Jasper Pääkkönen poseerasi punaisella matolla ohjaaja Spike Leen kanssa. Hänellähän on siis rooli tässä Leen ohjaamassa Black KKK-elokuvassa. Ja sehän saa sitten Grand Prix-palkinnon, eli niin sanotusti hopeaa, jos nyt voidaan tällä tavalla mitalisijoihin verrata. Mitä tämä tarkoittaa meidän suomalaisten näkökulmasta? Onko Suomi nyt viety elokuvan maailmankartalle? Näin niin kuin muutenkin kuin Kaurismäen tunnista.
Kyllä se on iso asia, että toki Cannesissa on niin kuin suomalaisia viime vuosina nähty muitakin kuin Kaurismäkeä ja muutenkin kuin Hymyilevä mies on ollut siellä, ja nyt oli myös tämä Eero Milonov pääosassa ruotsalaisessa Grens-elokuvassa, mutta kyllä tämä Jasper Pääkkösen rooli on merkittävä asia, että ehkä voisin sanoa, että suomalaisten näkyminen Hollywood-elokuvista on ehkä kokenut jonkunlaisen inflaation, kun joka ikinen parinkin repliikin rooli on uutisoitu täällä meillä sitten isona roolina, mutta tämä kyseinen Jasper Pääkkösen rooli tässä Black Klansman-elokuvassa on iso rooli, se on puherooli, jossa Pääkkönen on etenkin elokuvan loppupuolella mukaan noin joka toisessa kohtauksessa, ja kyllä tämä on siis merkittävin suomalaisrooli Hollywood-elokuvassa mies muistiin, että hän esittää tämän elokuvan pahinta rasistia ja on elokuvassa, joka on muuten aika komediallinen, ja siinä on sellaisia niin kuin, kevyempiä nämä muut rasistihahmot, niin hän on niin kuin tässä porukassa ainoa oikeasti pelottava hahmo.
Mielenkiintoista. Tänään me puhumme täällä Kulttuuri Ykkösessä ilmastoahdistuksesta taiteessa ja populaarikulttuurissa. Näkyykö, Janne Sundqvist, tämä ilmastoahdistus tai ympäristöteema jollain tavalla Cannesissa?
No ei oikeastaan, että se kaikenlainen ahdistus on aika yleinen fiilis nykyään tuollaisessa arthouse-elokuvassa, mutta ilmastoasiat ei näkynyt oikeastaan ollenkaan.
Mistäköhän se johtuu?
No mä en sanoisi, että siinä välttämättä on mitään poikkeusta, että tämä on semmoinen teema, tämä ilmasto- ja ympäristökysymykset, jotka näkyy ylipäätään enemmän ison budjetin viihde-elokuvissa, joissa pystytään sitten näyttämään vaikka luonnonmullistuksia, ja sitten genre-elokuvissa, esimerkiksi tulevaisuuteen sijoittuvissa, kun sitten taas Cannesin edustaman arthouse-elokuvan puolella se on harvinaisempi teema, ja lisäksi, koska Cannesin näillä elokuvien valitsijoilla on valittavinaan tosiaan niin kuin kaikki tähän mennessä valmistuneet tämän vuoden elokuvat, niin sieltä tosi harvoin nousee mitään yksittäistä teemaa tärkeämmäksi, kun se mikä sieltä nousee on se, että siellä ylipäätään on vuoden elokuvien parhaimmisto.
Selvä. Kiitos toimittaja Janne Sundqvist.
Kiitos.
Myrskyt ovat aiempaa rajumpia, metsäpalot raivoavat, kuivuus tuo meille uusia pakolaisaaltoja, tulvat tappavat. Eläinlajeja kuolee sukupuuttoon, jotkut haittaeläimet kyllä sikiävät, kuten vaikkapa tuholaishyönteiset, mutta kaikista pahin haittaeläimistä taitaa olla ihminen ja tämä oivallus monia ihmisiä ahdistaa. Me keskustelemme tänään Kulttuuri Ykkösessä ilmastoahdistuksesta ja siitä, että miten se näkyy taiteessa ja kulttuurissa. Johtaako ilmastoahdistus kulutustottumusten muutokseen vai onko se kenties vain laastari, jonka avulla me voimme sitten jatkaa entiseen malliin kuluttamistamme? Minä olen Pauliina Krym ja täällä studiossa kanssani ovat Sirius-teatterin näyttelijä Wilhelm Krutenfeldt.
Hei.
Hei. Taiteilija Visa Suompää.
Hei hei.
Ja Aalto-yliopiston opintopsykologi Sanni Saarimäki.
Moikka.
Hienoa, että olette täällä. Ulkona paistaa aurinko, on ihan todella kaunis kesäpäivä. Me olemme täällä bunkkerissa. Te Twitterissä pääset mukaan keskusteluun tunnisteella Kulttuuri Ykkönen. Olet tuolla ulkosalla tai missä vain. Lähdetään liikkeelle siitä, että mitä tämä ilmastoahdistus oikein on. Psykologi Sanni Saarimäki.
Joo, sehän on aika semmoinen monimutkainenkin käsite, mutta jos me lähdetään siitä, että mitä se yksilölle on, niin voidaan ajatella, että ahdistus on se oire, se miten se lopulta näkyy. Eli ahdistus itsessään ei välttämättä ole sinänsä tunne, vaan se koostuu siellä alla olevista tunteista. Siellä on esimerkiksi paljon pelkoa ja huolta. Voi olla huolta omasta tulevaisuudesta, maailman tulevaisuudesta, ympäristön tulevaisuudesta, siitä, että mihinkä yhteiskunta on menossa, tuleeko minkälaisia katastrofeja. Siellä on paljon vihaa, voi olla vihaa ihmisten toimintaa kohtaan, joka myös sitten kääntyy vihaksi tietyllä tapaa omaa itseään kohtaan, kun kaikki ollaan tässä ihmisiä ja samassa veneessä. Mutta sitten siellä on myös surua, ja se on usein se semmoinen hankalin tunne ihmiselle kokea tai niin kun päästä sen kanssa sinuiksi. Eli suru on tunne, joka lamauttaa aika helposti, jos sitä ei pysty sitten kähteen käsittelemään. Eli surua siitä, että kaikesta, mitä me ollaan jo menetetty, mitä me tullaan ehkä vielä menettämään. Mutta että itsessään semmoinen ilmastoahdistus tai ympäristöahdistus tai tulevaisuusahdistus, mitä tahansa me käsitteenä sitä käytetäänkin, niin se ei ole hyvä tai huono asia, vaan se on energiaa. Ja sitten se, että mitä me lähdetään sillä tekemään tai ollaan tekemättä, niin on ehkä se kysymys sitten, että mihinkä se niin kuin kohdistetaan.
ICE-98 taiteilija Visa Suompää, milloin sinä kuulit ensimmäisen kerran sanan ilmastoahdistus?
No on hirveän vaikea sanoa eksaktisti, milloin, mutta kun mut pyydettiin tänne näin, niin totta kai mä tiedän heti, mistä on kyse. Se on käsitteenä semmoinen helposti haltuun otettava, siis sanotaanko näin, että helposti ymmärrettävä ja koettava. Mutta kyllä se varmaan on tässä viimeisten vuosien aikana, milloin on niin kuin kokenut, että sitä tulee enemmän ja kiihtyvällä tahdilla.
Entä Wilhelm Krutenfeldt?
Mulla on vähän ehkä sama, että en osaa sanoa täsmälleen, milloin on ensimmäistä kertaa. Enkä niin kuin oikeastaan itse ole käyttänyt termiä sinänsä, että en ole ehkä sellainen reagoinut siihen, mutta tietty tämä ilmiö on hyvinkin tuttu ja niin kuin sen termin ymmärtää heti, mistä on kyse omistakin kokemuksesta lähtien. Ja yhdyn edelliseen, että kyllä sitä niin kuin, tämä aihe on tullut tässä viimeisten vuoden parin aikana niin hyvinkin tutuksi.
Mitä sanoja sitten olet käyttänyt, jos et tätä ilmastoahdistusta? Onko tälle tunteelle tai tunteiden kimaralle jotain sitten semmoista muuta termiä, mitä voisi käyttää tai mitä olet käyttänyt?
En mä tiedä. Kyllä se termihän on ihan hyvä. Ahdistus kyllä. Ilmastonmuutoksesta, niin kuin pelot, niin onhan näitä sanoja käytettävissä, mutta sehän on hyvä termi kyllä.
Kyllä. Milloin olet sinä, Sanni Saarimäki, tämän ilmastoahdistustermin ensimmäisen kerran kuullut?
Terminä se on kyllä tosi uusi. Mä ehkä lähtisin, että se oli viime vuoden aikana, kun se on lanseerattu jollain tasolla. paljon enemmän ehkä puhutaan ympäristöahdistuksesta, mm-hmm. joka sisältää sit laajemmin varmaan sen luonnon ja ympäristön näkökulman, mutta että jos puhutaan nimenomaan ilmastonmuutoksesta, niin tämä ilmastoahdistus on se termi, mitä mä sitten esimerkiksi mun opiskelijoiden kanssa käytän.
Ja sinähän vedät Aalto-yliopistossa siis ilmastoahdistuskeskusteluryhmää. Tässä on tämmöinen yhdyssana, minkä haluaisin esitellä kaikille, jotka haluavat opetella suomen kielen. Mitä tässä keskusteluryhmässä tehdään? Miksi se on perustettu?
No, ihan alun perin olen lähtenyt siitä, että mä opintopsykologina olen tekemisissä monenlaisten opiskelijoiden kanssa ja heidän stressien, huolenaiheidensa kanssa. Ja tämmöinen ilmastoahdistus tai ympäristöahdistus on sitten siellä alkanut nousemaan näissä yksilökeskusteluissa. Ja monellahan tietenkin, kun suunnitellaan tulevaisuutta, mietitään sitä, että mitä mä tuun tekemään työkseni, millä tavalla, voinko perustaa perheen, minkälainen se maailma on, niin nämä kysymykset siellä on noussut. Ja nyt sitten viimeisen vuoden aikana entistä enemmän. Ja tämän ryhmän perustaminen oli sitten ihan lähti siitä, että tarvitaan paikka, missä keskustellaan yhdessä. Että se ei riitä, että siellä psykologin kanssa voit yksilökeskustelussa käydä, vaan että tämä on yhteisöllinen asia.
Ja nyt puhutaan siis reilu parikymppisistä opiskelijoista varmaan keskimäärin.
Joo.
No, mites te tässä minun kanssani studiossa olevat vieraat, puretteko te ilmastoahdistusta? Tunnistatteko? Oletteko ajatelleet, että nyt voi diagnosoida itsessään tämmöisen?
Kyllä. Täytyy myöntää, että ehdottomasti. Ja enemmän suurenee vaan tämä ahdistus päivä päivältä, tuntuu siltä, että mä oon ainakin tällä hetkellä aika sellainen pessimistinen tulevaisuutta kohtaan, että se on varmasti yksi tämmöinen tapa, miten se näyttäytyy.
Ja näin siis sanoo näyttelijä Wilhelm Grutenfeld Sirius-teatterista. Ja tämähän näkyy tämä ilmastoahdistus myös näytelmätrilogiassa, jossa olet mukana. Ja samoin se näkyy myös IC98 perjantaina, lauantaina avautuvassa näyttelyssä.
Perjantaina.
Ja Visa Suompää edustaa täällä sitten käsitetaiteilijaa tässä asiassa. Mutta haluaisin kertoa vähän teidän töistä vielä. Eli tosiaan, Wilhelm, sinun tämä Sirius-teatterin trilogia Will You Still Love Me Tomorrow pääsee nyt toiseen näytökseensä nyt tulevana viikonloppuna. Kyllä. Ja olet tämän teossarjan alulle panija ja olet näyttelemässä jokaisessa osassa. Ja tämä trilogia käsittelee ilmastonmuutosta ja nimenomaan ihmisten toimintaa ja meidän politiikkaa ja sitä, että minkälaiset seuraukset meidän ihmisten tekemisillä on ympäristön kannalta. Ja Visa Suompää, sinun ja Patrick Söderlundin IC98 käsitetaideryhmän näyttely 2016-2018. Se taas kertoo maailmasta ihmisen jälkeen. Ja tehän olette tehneet taidetta jo parinkymmenen vuoden ajan. Ja teidät tunnetaan etenkin videoinstallaatioista, mutta nyt taidehallissa avautuvassa näyttelyssä, niin siellä päästään myös virtuaalitodellisuuden kautta tutkimaan maailmaa. Nyt mä kysyisin teiltä kahdelta, että miten te käsittelette ilmastoahdistusta taiteessa? Mikä on teidän näkökulma siihen, jos vaikka Visa aloittaa?
Joo, ilmastoahdistus. En ehkä osaa ajatella käsitteleväni ilmastoahdistusta sinällään teoksissamme, mutta kyllä voisin varmasti katsojat, kokijat, jotka näkevät meidän teoksia, niin meidän työiden luonne on usein sellainen, että siellä se herättää hyvin niin kuin suuntaan ja toiseen tavallaan ajatuksia, koska me ei sinällään olla minkään tietyn asian puolesta tavallaan, koska ne on niin avoimia meidän teokset yleensäkin. Ja se on tavallaan ihmisen omista tämmöisistä ajatuksista ja vaikutelmistaan kiinni aika pitkälti, että miten hän se sitten kokee. Ja meillä on monesti sanottu, että nämä on hyvinkin niin kuin, monet kokee ne hyvin, en tiedä minkä takia, mutta useasti juuri tällaisena vähän surullisina, vähän ihmisen rooli on aika pieni siellä niissä kuvissa, niissä tapahtumissa. Se on häviävä käytännössä. Ja musta tuntuu, että jos nyt jollain lailla puhutaan, niin en tiedä, käsitelläänkö me itse töissämme ahdistusta, mutta jollain tavalla kyllä me puhutaan näistä asioista tietysti, millä lailla me suhtaudutaan meidän ympäristöön minkälaisilla kokonaisuudella me operoidaan tai millaisilla suhteilla me ollaan yhteyksissä suurempiin tämmöisiin vuorovaikutusprosesseihin. Että.
Oliko käsittänyt oikein, että näissä, tässä teidän näyttelykokonaisuudessa, niin todella ihmistä ei juurikaan siellä näissä töissä edes näy?
Joo, voidaan sanoa näin, koska niin kuin meitähän kiinnostaa meidän taustahistoriassakin, tai tavallaan me ollaan opiskelijoita, opiskeltu aikoinaan kulttuurihistoriaa, ja sitä kautta meillä on tullut tämä erilaiset niin kuin ajalliset jatkumot ja tämmöiset tekijät hyvinkin merkittäviksi siellä meidän töissämme, ja niissä meitä on kiinnostunut pitkälti aika usein juuri tämä tämmöinen niin kuin paljon pidempi kesto tavallaan, ja semmoinen, voisiko puhua niin kuin jopa suorastaan geologisista aikajatkumoista, ja kun puhutaan tämmöisistä kokonaisuuksista, niin ihminen on todellakin aivan häviävä silmänräpäys siellä. Ja se on tietyllä tavalla niin kuin meidän velvollisuus tavallaan tuoda tämmöinen niin kuin näköala tähän ihmisen semmoisen kaikkivoipaisuuskuvitelmiin, mitä me eletään täällä näin. Ja me koetaan, että me ollaan se, niin kuin se todellinen subjekti täällä näin, että kaikki muut on vaan taustaa meidän toiminnalle.
Olemme luomakunnan kruunuja.
No niin.
Mutta nyt kun mietin kun kerroit tuosta ajatuksesta, että tässä päästään ehkä siihen suhteellisuuteen, että vaikka olemme tehneet paljon pahaa ja vahinkoa tällä planeetalla, niin olemme olleet täällä hyvin pienen ajan. Ja jos meistä sitten lajina aika jättää, niin todella se on vain silmänräpäys tässä kaaressa. Mutta toisaalta jos ajatellaan näin, niin eikö tuossa ole vähän sitten semmoinen kiusaus ajatella, että sitten aivan sama, että jos tämä onkin tämä perhosen siiven räpäys, että ei muuta kuin kuukaa internetistä seuraavat lentoliput tulille, ja sitten ehkä vielä jostain verkkokaupasta, kun ensimmäiset alennusmyynnit ovat jo lähdössä käyntiin, niin sieltä muutamat bikinit sitten vielä, koska naisellahan voi olla aivan hyvin 16 paria bikineitä, ja hän voi silti kokea, että hän on ekologinen ihminen, nimimerkki minä itse. Niin, että yritin itse että tulee kovin sellainen ajatus, että no, onko tässä nyt mitään väliä, jos tässä nyt pikkasen sikailee? Saatteko kiinni, mitä tarkoitan? Mitä sanoo psykologi? Katsot minua sillä tavalla vähän arvioiden. Olet vain ihan hiljaa ja nyökyttelet ystävällisesti, mutta en ole ihan varma, että mitä itse ajattelet.
Joo, siinä on olemassa se vaaransa, että sitten meistä alkaa tuntua siltä, että tosiaan millään ei ole väliä, mitä me tehdään. Ja sehän on myös aika lamaannuttavaa, koska sitä voi tulla itseään toteuttava ennuste. Jos me ajatellaan sitä, että me lähdetään siitä, että kaikki päättyy huonosti, niin sitten tosiaan mitä meidän kannattaa enää tehdä, että onko siinä järkeä. Eli tästä syystä mä ehkä jotenkin niin kuin psykologina myös korostan sitä semmoista toivon merkitystä ja sitä, että vaikka niin kuin maapallon geologisesta iästä ja kaikesta tästä näin huolimatta meidän ihmisillä on tässä hetkessä merkitystä ja että meillä on merkitystä niille tuleville, mahdollisesti tuleville sukupolville ja sille, että lähdetäänkö me uskomaan siihen, että kaikki loppuu vai nähdäänkö me myös niitä toivon mahdollisuuksia. Vähän samalla tapaa, jos me ajatellaan niin kuin lapsia, että jos me heille korostetaan koko ajan sitä, että nyt vaikkapa, että sinä ei tule hyvää matematiikassa tai jollain tavalla annetaan ymmärtää näin, niin jossain vaiheessa tämä lapsi saattaa oikeasti sisäistää sen, että no, minä en ole hyvä tässä. Niin samalla tapaa mä ajattelen niin kuin laajemmassa mittakaavassa, että jos me korostetaan liikaa sitä, että mihinkä asiat on menossa huonoon suuntaan, niin sitten ihmiset myös toimii sitä kautta.
Tulee semmoinen niin kuin epätoivo ja toiset saa vain sitä kaavaa, joka meillä on opetettu. Tämä on aika mielenkiintoinen. Kyllä.
Eikö näin, Wilhelm Grotteberg, teidän näytelmässänne Will You Still Love Me Tomorrow tässä kakkososassa ollaan siinä tilanteessa, että olemme kuoleman porteilla, kaikki on jo mennyttä.
Kaikki on jo menetetty, kyllä. Tämä on, niin kuin sanoin, niin olen ollut aika pessimistinen ja ehkä vielä muutama vuosi sitten ajattelinkin juuri näin, että ei ole niin kuin mitään toivoakaan muutoksesta, että ei tämä ihmiskunta, me ollaan ihmisinä niin järpäisiä, että sitten vasta kun niinku pamahtaa, niin sitten tulee se joku muutos, että ei meitä niin kuin, mutta nyt ehkä tämän työn kautta, tai tämän prosessin kautta, niin on tullut vähän semmoista valoa tunnelin päähän, että myöskin on ruvennut näkemään, että se muutosta tapahtuu, ja tietty, mutta että se, että tapahtuuko se tarpeeksi nopeasti, niin se on eri asia. Mutta joo, tosiaan nyt ollaan tosiaan siellä maailmanlopun porteilla tässä kakkososassa, että se ensimmäinen osa keskittyy enemmän tämmöisiin kuluttajavalintoihin ja nimenomaan tähän lentämiseen, että se oli semmoinen niin kuin omakohtainen kokemuspohjainen esitys, missä yleisö pääsi lomamatkalle tai lentomatkalle. Ja nyt ollaan tosiaan siellä ikään kuin seurauksissa, haudan pohjalla.
Mutta jaksat kuitenkin vielä nauraa iloisesti tässä.
No joo, pakkohan sitä vähän on. Kyllä mä luulen, että me sinne joku toivon pilkahdus saadaan vielä aikaiseksi. Meillähän on vielä kuitenkin se kolmasosa tulossa.
Niin mä mietin juuri, että mikä tämä on tämä draaman kaari, että tuleeko se sieltä niin kuin jollain tavalla, nouseeko se ylöspäin vai, tai laskeeko tämä nyt nämä meidän mahdollisuudet? Voitko paljastaa tässä kohtaa vai onko se vielä työn alla?
No tämä on hyvin paljon vielä työn alla. Meillähän siis prosessi on hyvin lyhyt ja vaikka meillä on nyt 4 päivää ensi iltaan, niin se on kuitenkin noin kolmasosa meidän harjoitusjaksosta, että tämä esitys on vielä muodostumassa, sanotaan näin. Mutta kyllä sieltä joku ovi jonnekin tulevaisuuteenkin varmasti löytyy.
Sanni.
Mun mielestä oli tosi jotenkin hieno, mitä sä mainitsit tuossa, että aiemmin sä olit ehkä siellä toivottomuudessa, mutta tämän prosessin myötä jonkinlaista toivoa tai ehkä semmoista edes pientä hitusta siellä omassa kokemuksessa on löytynyt, niin tämä on se, mitä mä niin kuin myös ajattelen, että kun me päästään jollain tavalla työstämään niitä omia tunteita, niin voi olla, että niiden alta on mahdollista löytää myös jonkinlaista toivoa. Ei välttämättä sitä semmoista niin kuin kaiken kantavaa uskoa siihen tulevaisuuteen, mutta jotain, mikä jollain tavalla niin kuin antaa näkökulmaa.
Haluaisitko kertoa, Visa Suompää, tästä Gobelinista, joka on teillä tässä 2016-2018 näyttelyssä?
Joo, se on, teoksen nimi on A World in Waiting. Se on reilu vuosi vanha teos, joka tehtiin alun perin tuonne Victoria Albert Museon tämmöisen kutsunäyttelyyn, tai jo näyttelyyn joka tapauksessa, jonka aiheena oli tämmöinen, että pyydettiin ehdotuksia tämmöiselle maailmalle 2000 vuotta tästä päivästä eteenpäin. Eli se oliko se 4017 taisi olla sen näyttelyn nimi. Eli okei, siitä lähdettiin liikkeelle. Ja meidän teos käsittelee tosiaan tämmöistä Svalbardin huippuvuorten siemenholvia, se tavallaan sijoittuu sinne. Me ollaan tehty kuvakudos, joka lähtee tavallaan siitä Millefleur Gobelinien traditiosta, jota myöskin siellä Victoria Albert Museon näyttelytiloissa on oma semmoinen kokonainen huonekin, todella upeita. Ja Millefleurhän on se semmoinen, mikä yleensä on tavallaan teosten taustalla oleva kukka tai kasviaihe.
Kyllä.
1000 kukkaa ihmisten taustana siellä. Ja, eli me ollaan kuviteltu tavallaan sellainen tilanne, että miten tämmöinen mahdollisimman, no jos ajatellaan ihmiskeskeisesti, niin surullinen skenaario, ihminen on kadonnut tältä maapallolta, mutta silti kuitenkin ihmisen jäljet on vielä eri tavoin näkyvissä, eli Svalbardin siemenholvi on vihdoin avautunut ja sieltä on nämä kaikki tuhannet siemenet levinnyt ympäri Svalbardia ja siellä on lämpötila semmoinen, no ei se nyt ole paljon Pohjois-Norjaa lämpimämpää, mutta silti kuitenkin, jos ajatellaan.
Lämpimämpää kuin nyt, eikö niin?
Joo, se on aikamoinen. Me keskusteltiin suomalaisen ilmastotutkijan kanssa tästä asiasta ja he piti tietysti, tämä nyt on, kaikki on tämmöistä ihan niin kuin spekulaatiota tietenkin, ja tämä on tavallaan mikä sallitaan taiteilijalle, ja se on se hieno asia, että ei meistä tutkijoita olisi ikinä voinut tulla, koska me halutaan myöskin niin kuin luoda tämmöisiä näkymiä myöskin mahdollisista maailmoista, jos näin voisi vaikka sanoa. Ja
eli siinä on tämä kukkaketokuvio, mutta siinä itse gobeliinissa on näitä samoja elementtejä ihan fyysisesti.
Joo, aivan oikein. Eli me ollaan sinne, se itse matto toimii tietyllä tavalla myöskin siinä semmoisena niin kuin, siinä me ollaan kudottu sinne sisään niitä siemeniä myöskin, että siinä kutomaprosessissa me on välillä sammutettiin kone ja sinne sujautettiin siemenpusseja eli tavallaan siinä on, se on niin kuin tietyllä tavalla myös se matto itsessään on mahdollinen tavallaan pitää sisällään sitä tulevaisuutta itsessään ihan tavallaan konkreettisella tavalla.
Aikakapseli.
Myöskin. Joo, voidaan näin sanoa.
Tulevaisuuden aikakapseli, tulevaisuuskapseli.
Mä mietin sitä, että näet sä tämän kuvaston, Svalbardin kuvaston, jossa ihminen on kaikonut ja siemenet on päässeet valloilleen, niin näet sä sen enemmän niin kuin utopistisena tai vai dystooppisena niin kuin kuvana?
No niin.
Tämä on mielenkiintoinen kysymys.
No, tämä on tavallaan tämmöinen, mä en tiedä, haluanko mä edes vastata tähän kysymykseen, mutta mä luulen, että ne, jotka tuntee meidät, niin tietää kyllä vastauksen. Mutta se on ehkä justiinsa kiva tässä, tai no voiko sanoa kiva, mutta kuitenkin niin mä ehkä jätän sen nyt sitten niin kuin kunkin pääteltäväksi itse, että miten sen kokee juuri tämmöisen näin, että kokeeko se itsellensä uhaksi tavallaan tämmöisen maailman tämmöisen niin kuin vaihtoehdon tavallaan.
Tällä hetkellähän mielestäni, niin kun puhutaan tästä jatkuvuudesta ja tulevaisuudesta, niin se lähinnä keskittyy siihen, että millä tavoin me voimme jatkaa elämäämme niin, että me rikkaat länsimaalaiset voimme ylläpitää tämänhetkisen kulutustason ja elää mahdollisimman mukavaa elämää. Mun mielestä on ihanaa tämä, että jos ajattelemme ihmiskeskeisesti, koska todella meillä on muitakin vaihtoehtoja. Syvä hiljaisuus.
onko meillä vaihtoehtoja vai? Joo.
Niin.
Joo, kyllä näkisin, että ilman muuta me voidaan ajatella, tai meidän kuuluisikin nimenomaan ajatella sillä lailla, että ehkä syväekologisemmin, jos näin sanoisi, että niin kuin ihminen yhtenä osana tätä niin kuin suurempaa yhteisöä, että lajien yhteisöä, että se olisi mun mielestä niin kuin paljon terveempi lähtökohta. Ja sillä tavalla me vältyttäisiin tietynlaisista johtopäätöksiltä, jotka voi olla aika tuhoisia meidän lajin kannalta.
Sekin vaatii aika suurta mielen niin kuin, tai ajattelutavan muutosta. Koko meidän niin kuin länsimaalainen yhteiskunta perustuu siihen ihmiskeskeisyyteen ja niin kuin,
sen ulkopuolella on aika vaikea ajatella, että tavallaan niin kuin tietyllä sen laatikon ulkopuolelta on vaikea ajatella, että se on ehdottomasti näin.
Ja myöskään tämä linkolalainen ajattelumalli ei ole sillä tavalla kauhean suosittu, koska sehän on nimenomaan, niin kuin tuossa sanoin aikaisemmin, niin kuin me haluaisimme ehkä pitää kiinni saavutetuista eduista. On kysymys sitten meidän työehtosopimuksista tai elämäntyylistä muuten.
Niin ja ylipäätään, että mikä on, niin kuin, mikä on niin kuin missäkin arvossa, että onko ihmiselämä arvokkaampi kuin eläimen elämä tai että ne on niin kuin arvokysymyksiä.
No mitä te haluatte saavuttaa töillänne? Te haluatte, että ihmiset tulevat katsomaan teatteria ja te esitätte heille skenaarioita siitä, mihin ollaan päästy tai jouduttu.
Niin. Se on ihan hyvä kysymys. Useinhan puhutaan siitä, että halutaan vaikuttaa yleisöön ja yleisön ajatustapaan ja herättää kysymyksiä ja muuta. Ja, mulla on niin kuin tullut tässä vuosien tuossa nyt semmoinen ajatus, että ainakin teatteriteokset niin vaikuttaa 98% niin enemmän itse tekijöihinsä kuin siihen yleisöön.
Eli te olette nyt ilmastoahdistuneet aivan urakalla ja sitten ihmiset tulevat katsomaan teidän esityksen ja sitten he ostavat ehkä jonkun niin. luomumangon seuraavan kerran kaupasta, mutta seuraavalla niin. viikolla onkin jo iloisesti niin. sitten tavallaan palattu tähän vanhaan.
Niin, tai tietty se kokemushan on täysin erilainen, jos tulet johonkin tilaan ja sä näet ikään kuin jonkun lopputuloksen. Mm. Ja sitten, että joku on ollut ikään kuin jossain prosessissa ja saanut sen lopputuloksen aikaan, niin se matka on ollut erilainen. Mutta mulla on ainakin semmoinen kokemus, että ne projektit, missä mä oon ollut mukana, niin on kyllä vaikuttanut mun elämään enemmän kuin niin kuin katsojien elämään, ainakin useimmiten. Tietysti jostain taidekokemuksesta saattaa saada jonkun valaistuksen tai niin kuin uuden ajatuksen, uuden näkökulman. Ja sehän on usein se, mihin pyritään, mutta jotenkin mä näen, että se hyvin usein vaikuttaa niin kuin hyvin suuresti mun itseeni.
Mun on vähän vaikea sanoa tuohon tavallaan siihen, että miten yritetäänkö me vaikuttaa teoksillamme, että musta tuntuu, että koen, että on tiettyjä asioita, joita on pakko käsitellä kuitenkin, ja ne on, niin kuin sanoin yleensäkin, niin niitä prosessoi niitä tietynlaisia elämässä keskeisiä vaikeitakin aiheita justiinsa, ja musta tuntuu, että kuvataiteessa on hivenen siinä mielessä erilainen niin kuin asetelma, että ei kuin ehkä teatterissa, että tai esimerkiksi elokuvassa, että meidän ei tarvitsisi kauhean paljon ajatella sitä, että mitä meidän yleisö ajattelee, tavoittaako ne sitä, tai mä en sanon yleisö, koska me ei välttämättä ajatella sitä yleisöä tämmöisenä kohdeyleisönä lainkaan, että kyllä tavallaan se, että tekee, näkisin semmoinen, että se omaehtoisuus tietyllä tavalla on aika tärkeä asia tässä näin, että joskus koen hyvin hankalana niin kuin yleensä puhumisen taiteestakin, koska se taide on tietyllä tavalla esioletuksia ylläpitävä ja se, että se esitetään taidenäyttelyssä. Musta tuntuu, että meillä olisi paljon parempi toimia jotenkin ilman sitä kontekstia, koska se myöskin tavallaan voi myös niin kuin syödä sen teoksen tai sitä viestiä tai koko ajan huomaan lipsuvani tässä näin, niin kuin, mutta joka tapauksessa niin kuin, näistä on aika vaikea puhua, mutta ne on myös niin kuin aika vaikeita asioita yleensä, tai miten mä sen sanoisin, että no on monia tällaisia niin kuin rakenteita, jotka kyllä täytyy niin kuin tiedostaa tavallaan, jotka niin kuin sitten siinä sitä teosta kannattelee.
No nyt mietin sitä, että jos maailmaa halutaan muuttaa, niin onko se juuri taide, eikä sitten vaikkapa politiikka? Onko nämä kaksi ihan täysin vastakkaista asiaa? Nyt täällä meni naama ihan ruttuun. Vilhelmillähän miettii. Oletusarvona minulla oli tässä, että sinä haluaisit aiheuttaa ihmisissä muutoksen sinun teatteriesitykselläsi, tai ainakin herättää ajatuksia.
No kyllä, totta kai. Joo, mutta mikä se oli se kysymys? Mikä on muutoksen, taide vai politiikka?
Miksi juuri taide tai eikä vaikkapa politiikka, että vaikuttamiskanavista jos puhutaan?
No totta kai niitä vaikuttamiskanavia on niin kuin monia. Mun vaikutuskanava on se taide, koska olen taiteilija tavallaan, että en mä osaa, totta kai se pitää myös tapahtua politiikan kautta. Ja sitä kautta varmasti niin kuin suuret muutokset tapahtuukin, mutta ehkä me voidaan taiteella hieman sörkkiä niitä poliitikkoja ja politiikkaa myöskin.
nyt mietin tuota IC98 avautuvaa taidenäyttelyä, niin eikö silläkin ole arvo, että dokumentoi tai kommentoi tai kuvaa? Sen pohjalta, mitä olen kuullut niistä teidän töistänne, missä on hirveän paljon erilaisia kerroksia, myös tämmöisiä historiallisia, niin nehän voivat olla myös tietynlaisia kertomuksia siitä, että miten ollaan päästy tähän. Tarvitseeko niiden edes yrittää saada meitä vähentämään muovipussien ostamista?
Niin. Meillä ei ole sitä. Me ei lähdetä moralisoimaan sinänsä, että musta tuntuu, että paljon tärkeämpää on se, että ihminen tai aidosti tuntee tai kokee jotain, jonkun asian itsessään, että se on ainoa tapa mun mielestä, että joku muutoskin voi tapahtua, jos muutos on tarpeen, sanotaan näin. Ja se tapahtuu ainoastaan myöskin niin kuin juuri tunteen kautta. Että siinä mielessä niin kuin voidaan sanoa, että elokuvat ja taide on kyllä tärkeää, että ne kantaa semmoisia välineitä juuri työstään niitä tunteita ja sieltä voi lähteä joku muutosprosessi liikkeelle.
Tänään me käsittelemme Kulttuuri Ykkösessä ilmastoahdistusta. Kanssani studiossa ovat Sirius-teatterin näyttelijä Wilhelm Grutenfeldt, taiteilija Visa Suonpää ja Aalto-yliopiston opintopsykologi Sanni Saarimäki. Ja me pohdimme siis ilmastoahdistusta ilmiötä, joka on hiipinyt myös taiteeseen ja populaarikulttuuriin. Sanni, olet tämän kevään vetänyt Aalto-yliopistossa tällaista keskusteluryhmää, jossa käsitellään ilmastoahdistusta. Minkälaiset oppilaat ovat sitten herkempiä? Oletko huomannut tämän vuoden aikana, että keihin ilmastoahdistus kovimmin iskee?
No mä ajattelisin tai uskaltaisin väittää, että tietyllä tapaa meillä kaikilla on se alttius siihen tuntea ilmastoahdistusta, että se ei sinänsä katso sitä, että kuka sä olet, että kaikki me koetaan tunteita, mutta se, että kuinka paljon se sitten vaikuttaa, niin varmaan se, tuleeko se kuinka lähelle myös sitä omaa elämää. Mm-hmm. Osalla voi olla taustaa esimerkiksi ympäristön suojelussa tai on saanut tämmöisen niin sanotun ilmastoherätyksen jo aika nuorena, eli se ympäristö voi olla se, mitä kautta sitten tämä ilmastoahdistus syntyy, mutta sitten se voi tulla myös tässä opiskeluvaiheessa semmoisena tajuamisena, että se tulevaisuus, mihinkä mä olen nyt sitten tässä valmistumassa, niin ei olekaan sellainen, mitä mä olisin toivonut. Ja tämä ilmastonmuutos ja ympäristökysymykset ja myös ihan maailman tämänhetkinen poliittinen tilanne tulee vaikuttamaan. Ja se tuntuu myös vaikuttavan negatiivisesti. Ja että me joutuu miettimään kysymyksiä lähtien siitä just vaikka lasten hankinnasta tai siitä, että olenko oikealla alalla, että voinko mä mun valitsemalla alalla sitten niin kuin vaikuttaa näihin kysymyksiin. Et kun ei enää ole olemassa sitä polkua, mitä kuvitteli, että ehkä olisi.
Te olette nyt tavanneet 5 kertaa yhteensä ja teillä on vielä epävirallinen niin sanotusti karokka edessä. Minkälaista palautetta olet saanut, eli mitä nämä keskustelut ovat näille oppilaille antaneet?
Palaute on ollut tosi hyvää ja he ovat kokeneet tämmöisen äärimmäisen tarpeelliseksi, eli paikan, missä voi jakaa niitä tunteita ja ajatuksia, huomata sen, että en ole yksin näiden asioiden kanssa. Et ahdistus on semmoinen aika lamaannuttava tunne silloin, jos sä olet sen kanssa yksin. Silloin sä tunnet kantavasi ilmastonmuutosta omilla harteillasi, mutta kun sä löydät muita ja ne tunteet saa nimiä ja keinoja ehkä lähteä sitten purkaan sitä ja keinoja myös hallita omaa hyvinvointia, niin se auttaa.
Mitä tunteita tässä on sitten seassa? Varmaan syyllisyyttä, vihaa.
Surua, pelkoa, huolta. Mutta sitten myös niitä pieniä toivonpilkahduksia. Mulla on jäänyt hyvin toiveikas olo. Ja tämä ryhmä on vahvistanut myös niinku mun omaa näkemystä siitä, että et vielä on mahdollisuuksia, vielä on sitä toivoa ja näin.
Onko siellä tullut esille tämmöisiä linkolalaisia ajatuksia siitä, että ehkä tämä ihminen ei olekaan täällä, ei ole muuta kuin tämmöinen vierailija, joka voisi ehkä jossain vaiheessa väistyä sivuun, vai onko se ihmiskeskeinen lähestymistapa?
Sanotaan, että me ollaan keskusteltu hyvin monista näkökulmista, ja myös tämä on ollut esillä. Ja se tuo tietyllä tapaa, ainakin voisi ajatella, että lohtua siitä, että jotain meidän jälkeemmekin tänne jää, ja se ei välttämättä ole se ihminen, mutta että totta kai lähdetään siinä näkökulmasta myös ihmiskeskeisesti, että mehän tässä ollaan nyt kokijoita ja ne mahdolliset niin. tulevat sukupolvet.
No. Mietin, että iskeeköhän tämä ilmastoahdistus siis kovimmiten nyt niin kuin nuoriin ja tuleviin sukupolviin. En ole ennen niin kuin ajatellut tätä, mutta nyt en, kun puhut sunkin opiskelijoista ja näin, niin voisi kuvitella, että, että näin on.
Kattavaa tutkimustahan tästä ei ole tehty, että siinä tutkimuksen kentällä aika uusi ilmiö, että et kuka tätä sitten eniten kokisi, niin siihen en osaa tilastotiedettä sanoa, mutta että joo, semmoinen kokemus, tietysti kun itse työskentelen opiskelijoiden kanssa, niin, niin se repertuaari on opiskelijat.
Kyllä.
Mutta joo, hyvin mahdollista.
Voiko ilmastoahdistuksesta parantua? Onko jotain oikotietä onneen?
Niin, että välttämättä tarviiko siitä lähteä parantumaan. Mm. Eli mä lähden siitä, että se on käyttövoimaa silloin, kun me löydetään siihen ne oikeat kanavat. Eli voiko muutosta tapahtua, jos ei jollain tavalla koe tätä ahdistavaksi tai pelottavaksi tilanteeksi. Eli tunteet tulee pysäyttämään meitä ja siihen tarvitaan myös sitä taidetta, jotta me löydetään sitä ilmaisukeinoja. Ja sen jälkeen, kun me päästään siihen pisteeseen, että me hyväksytään niitä tunteita, sitä surua, ahdistusta, ehkä masentuneisuutta, vihan tunnetta, niin me voidaan katsoa, että no okei, nämä on ne tunteet, mitä mulla on ja mitkä on ne suunnat, mihin mä haluan mennä, mitä mä haluan lähteä tekemään näiden tunteiden kanssa. Sama jos ajatellaan vaikka ihan jännityksen tunnetta. Mua itseäni jännitti tulla tänne. Mä olisin voinut vaikkapa välttää tätä tilannetta, keksiä jonkun syyn, että en tule tänne lamaantua tämän jännityksen.
Hienoa, että tulit tänne. Kiitos.
Kyllä, tämän jännityksen alla. Mutta että mä koen, että huolimatta siitä tunteesta ja sen kanssa mä voin tulla tänne, koska mä teen jotain arvojeni mukaista. Ja tämä on sama, mikä mä käytän myös ilmastoahdistukseen sekä itseni kohdalla että opiskelijoiden kanssa, että kun me voidaan ottaa ne tunteet tähän kämmenelle niin sanotusti ja mennä niiden kanssa eteenpäin ja mennä kohti sitä, mikä itselle on tärkeää, vaikka me ei täysin sitä saavuteta. Ei me voida pelastaa maapalloa siihen kuntoon, mitä se on ollut vaikkapa muutama sata vuotta sitten, mutta on paljon, mitä me voidaan tehdä ja se on itsessään jo arvokasta, se toiminta.
Näin siis Aalto-yliopiston opintopsykologi Sanni Saarimäki. Sirius-teatterin Wilhelm Grutenfeld ja IC98 taiteilija Visa Suompää, lähtisittekö mukaan Sannin ilmastoahdistuskeskusteluryhmään?
Kyllä, voisin hyvinkin lähteä. Joo. Varmasti on niin kuin terveellistä, niin kuin sanoit, niin puhua niistä ja saada niille joku, jotain konkreettisia niin kuin tai saada ne niin kuin ulos, kommunikoitua ne tunteet, mitä tuo ilmastoahdistus tuottaa. Ja niin kuin sanoit, niin musta oli hyvin sanottu, että se ei ole niin kuin huono asia, vaan että se on niin kuin portti johonkin muutokseen tai uuteen, tai siihen, että niitä tunteita voi käsitellä.
Eli se voi olla käyttövoima. Mm. Kyllä.
Joo, tässä on tavallaan hirveän mielenkiintoinen tilanne henkilökohtaisesti, koska me ollaan just Patrikin kanssa ollaan oltu opettamassa parhaillaan tuolla Kuvataiden Akatemiassa ja siellä on kyllä tähän tietynlaiseen ahdistukseen kautta lamannukseen on tullut selkeä niin kuin kosketus kyllä, että meidän kurssi käsitteli tällaista niin kuin postfossiilista elämää ja niin kuin mikä on taiteen mahdollisuus vielä näissä vähenevissä resurssien tai aineellisten materiaalisten resurssien puitteissa ja niin kuin meillä oli semmoinen Kai Vaaran vetämä semmoinen tulevaisuusverstas, joka tuotti aika mielenkiintoisen semmoisen käsitekartan, tai miksi sitä voisi sanoa, se näytti vähän niin kuin kirjan luvulta, tai sitä voi saattaa lukea hyvin eri tavoin, mutta se oli se niin kuin jollain lailla kyllä pysäytti itsenikin, me osallistuttiin tähän prosessiin ihan yhtä lailla siinä, ja niin kuin huomasi, että minkälaisista osasista, minkälainen palapeli tämä ikään kuin on hirveän hankala, kaikki mm-hmm. liittyy toisiin, tämä on, sitä on vaikea saada mitenkään niin kuin otetta siihen, ja siinä on niin kuin äkkiä voi kokea, että se päällimmäisin tunne, mikä siitä johtaa, niin on se lamaannus. Mutta juuri näin, että kun me saadaan se asia sieltä ensin näkyville ja edes jollain tavalla niin kuin jäsennettävään muotoon, niin siinä niin kuin on sitten mahdollisuus seuraavaan askeleeseen, mikä se on. Me jatketaan työskentelyä tällä hetkellä siitä opiskelijoiden kanssa.
Tämä kuulostaa todella hyvältä, mitä olette tehneet.
Tänään Kulttuuri-ykkösessä siis puhutaan ilmastoahdistuksesta, ja tuossa alussa me soitimme Janne Sundqvistille, joka oli ollut täällä Cannesin elokuvajuhlilla, ja hän kertoi, että siellä tämä ilmastoteema eikä ympäristöteema oikeastaan näissä siellä oli hieno sana. Näissä kisaavissa elokuvissa se ei niissä näkynyt, mutta sen sijaan, jos katsotaan näitä niin sanottuja box office -hittejä, eli meidän näissä suurissa elokuvateattereissa pyöriviä elokuvia, lähtien nyt sitten vaikka James Cameronin Avatarista tai sitten oli tämä yksi oikein pompöösi dystopia-leffa The Day After Tomorrow reilun 10 vuoden takaa, missä koko New York oli jäätynyt umpijäähän ja olimme saaneet aikaan uuden jääkauden. Kevin Costnerin Waterworld, joka oli oikeastaan vaan Mad Max siirrettynä suolaveteen, eikö näin? Niin näissä elokuvissa sitten kuitenkin nämä ympäristöasiat näkyvät. Mutta olen miettinyt vähän sitä, että onko ne niissä elokuvissa vain semmoinen viitekehys ja semmoinen sopivan vinksallaan oleva maailma, jossa voidaan sitten miettiä, että miten se sankari pärjää. Vähän samalla tavalla kuin sotaelokuvissa usein ainakin itselleni, niin se niiden viehätys on se, että miten itse toimisin tässä tilanteessa, pystyisinkö olemaan sankari vai jäisinkö sinne juoksuhaudan pohjalle, päättäisinkö omat päiväni mieluummin kuin yrittäisin nousta vastarintaan, niin jotenkin kiinnostavaa mielestäni on se, että niin kuin rahaa näillä meidän katastrofeilla me kyllä tehdään itseaiheutetuilla. Oletteko te miettinyt tätä näin?
Niin, sehän on niin kuin helposti tunnistettava skenaario tai jollain tavalla semmoinen pelko, jonka niin kuin voi helposti ikään kuin itse niin kuin mielikuvitella sen, että maailma menee sekaisin jossain ihan kohta muutama vuoden päästä, niin tapahtuu jotakin niin kuin katastrofaalista.
Ja tärkeää on, että puhelinmallit ovat vielä tunnistettavia niin. Ja autot, koska silloin se tulee tarpeeksi lähelle se katastrofi.
Joo.
Naapurussat ovat vielä jotenkin sen näköisiä kuin mitä ne meillä tässä ympärillä on.
Kyllä. Mä en tiedä, onko se niin kuin niitä katastrofielokuviahan on aina tietty ollut. Musta tuntuu, että se on nyt niin viime vuosina, niin sinne on tavallaan lisätty se, että näähän johtuu ilmastonmuutoksesta nämä asiat tavallaan.
Kyllä.
Että tietty ne on ollut myös aiemmin, niin on tapahtunut just joku katastrofi tai ilmastonmuutto, mutta se on niin kuin nyt saanut jonkun nimen ikään kuin se asia siellä, se syy.
Niin, ja jollain tasollahan me ihmiskuntana aina ollaan oltu niin kuin viehättyneitä maailmanloppuun siihen, että miten tämä kaikki tulee päättymään. Ja tämmöisessä katastrofielokuvassa se vaan tuodaan tähän hetkeen yleensä hyvin siihen lähitulevaisuuteen, kun taas sitten ilmastonmuutoksen vaikutuksethan todennäköisesti ovat aika hitaita. Että niin kuin
ainakin meillä Suomessa.
Niin. Siinä mielessä, mutta että kuitenkin sitten, jos puhutaan vaikka 30 vuodesta, niin todellisuudessahan on hyvin lyhyt aika. Kyllä. Ja että ihmisen on vaikea asettua siihen, että mitä se sitten samaan aikaan nopea ja hidas oikein on.
No, onko se sitten huono asia, jos esimerkiksi näissä hyvin suosituissa elokuvissa ympäristötuhot arkipäiväistyvät? Ovatko ne jotenkin pyhiä? Pitäisikö niitä käsitellä jotenkin silkkihansikkaan tai suuremmalla kunnioituksella?
No en mä tiedä, voiko ne toimia jotenkin varoittavana esimerkkinä vai miten ne voi toimia, mutta tietty siinä on sekin, mitä toi esille, että jos siitä tulee tavallaan se ainut mahdollisuus, että miten me nähdään tulevaisuus, on se, että siellä on se New York jäätyneenä, niin, tota, niin sitten se voi tavallaan toteutua.
Ja sitten useimmiten näissä tämmöisissä elokuvissa on joku tyyppi tai joku pieni joukko, joka tulee ja pelastaa. Ja se on myös semmoinen, mihinkä me helposti halutaan sitten lukittautua, että kumpa tulisi joku, joka meidät täältä niin kuin auttaisi tämän asian kanssa. Kyllä. Todellisuudessa se vaatisi sitten meitä kaikilta jotakin.
Niin, siinä on tavallaan se narratiivi, isketään sen kaiken. Ja siinä on just tavallaan se tausta, niin kuin sä sanoit, Wilhelm, niin juuri, että tavallaan se on niin, voidaan niin kuin, tavallaan vähän niin kuin päälle liimata siihen, että meillä on aina ollut näitä maailmanlopun skenaarioita ja dystopioita ja ne on vaan eri tavoin tuodaan sitten, en tiedä voiko, pahimmassa tapauksessa voidaan ajatella nyt niin, että tämä on taas yksi trendeistä, että että meillä on yksi ilmastonmuutostrendi tässä näin sitten. En pitää keksiä joku toinen sana sille, että se tuntuu jollain lailla tuoreelta ehkä kenties. En tiedä, mutta nyt se on ainakin, tämä on se, millä tavalla me käsitellään nyt sitä asiaa. Ja nyt me puhutaan ilmastoahdistuksesta seuraavaksi.
Kyllä. Niin, kyllä mäkin ajattelin näin tässä, kun näitä ilmastonmuutoksia niin kuin käsitteleviä esityksiä ja teoksia tulee, niin että onko mä nyt vaan niin kuin trendin harjalla tai uhri ikään kuin, että mä niin kuin alitajuisesti vaan niin kuin napannut, että tästä mun pitää tehdä.
Ja tästä saa tehtyä sitten mielenkiintoista radio-ohjelmaa. Tämähän on kaikin puolin oikein kätevää. Kiitos teille keskustelusta Sirius-teatterin Wilhelm Grotenfeld ja IC98 taiteilija Visa Suompää sekä Sanni Saarimäki Aalto-yliopistosta. Ja kiitos myös Janne Sundqvistille Cannesin terveisistä. Ja Taidehallissa todella sitten meillä IC98 näyttely viikonloppuna ja Sirius-teatterissa.
Universumi-teatteritalolla.
Kyllä, Universumi-teatteritalolla. Kiitos.
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 Ja huomenna me menemme ajassa taaksepäin ja pohdimme sitä, että minkä takia Suomen sisällissota on näkynyt hämmästyttävän vähän suomalaisessa kuvataiteessa. Tätä pohditaan Pietari Kylmälän johdolla. Minun nimeni on Pauliina Krym. Oikein paljon kiitos seurasta ja tervetuloa mukaan jälleen huomenna.